Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Da er det på tide med et sponset innslag om regnskap. Det har vi snakket om mange ganger før, men det er så utrolig viktig. Så det er en sånn ting som ikke kan bli sagt mange nok ganger. Og som du kanskje har hørt på podcasten før, så har vi et samarbeid med TrippelTex, som er et stort norsk regnskapsprogramselskap som gjør det mulig for deg å gjøre det meste selv. Jeg vokste opp med regnskap og har det nesten i blodet, og regnskap er en sånn ting som historisk sett har vært utrolig dyrt. Med TrippelTex så gjør du brorparten av arbeidet selv, systemet gjør resten, og det blir billig og enkelt. Så sånn som det her systemet er bygd opp, så er det modulbasert. Så det du trenger betaler du for, og det du trenger blir automatisert for deg. Spesielt det som er viktig er jo selvfølgelig kommunikasjonen opp mot Altinn, opp mot Brønnøysundregistret. Det er alltid et mareritt å fylle ut skjema. TrippelTex gjør det for deg. Har du lyst til å legge på ansatte, så legger du på moduler for det. Har du lyst til å legge på mer kompleksitet, så legger du på moduler for det. Og det er det fine med de her moderne regnskapssystemene. Det er at du betaler for det du får, og det er det TrippelTex er, et moderne regnskapssystem. Hvis du har lyst til å prøve TrippelTex, så kan du få 14 dager gratis prøve på trippeltex.no/gratis, og det staves trippel, altså TRIPLETEX.no/gratis. Så da får du prøve hvorfor, hva er det, 70 000 kunder, og alle de her tingene kan ramse opp av lønnssystemet og alt mulig. Du skjønner hvorfor folk bruker det. Da er det slutten på det her, sponset innslaget.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 198 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og i dag skal vi snakke om markedet. Det er spesielt fokus på aksjer versus obligasjoner og hvem som har rett. Litt touch inn på de forskjellige krisen som er rundt med jordskjelv, UFO og togkollisjonen. Litt om risky assets og hva det betyr, sånn som de reagerer. ETF-skatt i USA, toucher litt innom Equinor-talen også. Peter har lest en artig vinnomtale. Han skal snakke om Yale-metoden. Vi skal ta opp den søkemotorkrigen som foregår nå, og AI og alt det. Og så litt om både om trusselvurderingen av fra etterretningen, og til slutt litt om NBIM. Mye i dag, bare gå en gang med episoden.
Ja, da er vi i gang med en ny episode, og litt grann trøtt, jeg må innrømme at jeg så på Superbowl, og jeg spurte deg rett før vi startet, da sa du at vi kunne ta den episoden, så vi tar det nå. Og da er spørsmålet, hvordan lag tror du Jim Cramer har med på?
Det tapende.
Det er Philadelphia, og rett før vi startet så jeg en kar på Twitter som hadde delt sin egen bet. Og han sier da at han hadde vedda 75 000 kroner på at Philadelphia Eagles skulle vinne, og så han rett før kampen startet at Jim Cramer er fan av Eagles. Han cashet ut og snudde bettet og vant 140 000 kroner.
Ja, det er ikke ulikt det vi gjorde, altså i forhold til, jeg har nevnt det før, det var en norsk strateg som altså konsekvent tok feil. Konsekvent, dette er mange år siden, så det er ikke noe vits å spekulere på hvem det er, og jeg skal i hvert fall ikke nevne det, men vedkommende er ikke i bransjen heller lenger, men det var konsekvent, absolutt konsekvent feil, og jeg husker at, hvis vi hadde en posisjon, og så kom vedkommende ut med anbefaling av det samme, så var det bare å bråsnu. Og vi gjorde det, altså, vi gjorde faktisk det. Så alltså vi fick ju genom det så fick vi ganska bra utbyte av för det var så konsekvent att det hade värde.
Och marknaden är bra snudd också, eller bra stöd och bra stöd.
Ja, alltså i vart fall. Ja, ja, jag syns ju det för det alltså från sist gång jag alltså bortsett från där jag var i Miami under sista upptag men för det så var ju stort sett allt grönt i flera uker. När jag så på parken mitt nu så var det ju två gånger så många aktiva klasser eller inkluderat aktier och som var ned som det som var upp. Så det är helt tydligt att det har skett något i marknaden och det som var upp mest i förra vecka med en 13% uppgång, det var ju det vi inte gärna, det var det vi väldigt gärna skulle sett inte var upp i det helt och det var nordiska strömkontrakter, alltså strömfutures. I det hela så var det ju både alltså ström som var upp 13%, brentolje var upp 8%, amerikansk naturgas var upp 5%, så hade vi Tesla som klarte 4% till, selv om det var en god del høyere. Uran var opp 3, så nå det liksom inne i, jeg så for øvrig at råvarer generelt var opp. Men det var stor forskjell da, det var amerikansk naturgass som jeg nevnte som var opp 5%, mens britisk og europeisk naturgass var ned, og kull var ned. Det var sånn 11% og 10%. Vi så korreksjon nedover i Bitcoin. Jeg har sjelden sett så mange komme ut av the woodwork for øvrig som da Bitcoin begynte å gå opp igjen og passerte opp igjennom 21.000. Da tror jeg alt som var av sånne crypto bros peppra alle kanaler, inkludert Twitter. Ja, til de grader da. Til de grader, det var liksom sånn, det var jo helt voldsomt hvor de kom på banen, og så jeg, men ellers, altså denne blockchain-ETF-en falt 8% i forrige uke, men er opp fortsatt 20% hittil i år, og så har vi de lange amerikanske rentene, og vi skal jo komme tilbake og snakke litt om renter da, den ETF-en for amerikanske statsobligasjoner med 20 års løpetid. Den var ned 3%, altså den nesten halverte oppgangen sin hittil i år. Den er vel opp 4% så langt i år. Oslo Børs var en av de som var for så vidt en av de aksjemarkedene som gikk mot strømmen. Den var opp 2% i forrige uke, har kommet opp i 4% hittil i år.
Ja, da, men du må jo si hvorfor da. Du må bare si hvorfor.
Ja, du vil til Equinor, du antageligvis nå, det skjønner jeg godt. Det er der du vil.
Ja, altså det ja, er vel... Jeg måtte bare sjekke vektingen forrige uke, det er 19% av hovedindeksen. Og når den stiger 6-7% på en dag, ja. Så der har du oppturen din.
ja, nettopp. Men i hvert fall den gikk mot strømmen, mens MSCI World er fortsatt opp, altså verdensindeksen, den som favner de fleste markeder, er tross alt opp 7% i år, men det var divergens i andre markeder, for sølv var ned 9% og gull var opp 2%. Så du kan si at forrige uke var jo absolutt sånn der skift i markedene, hvor ting som har hørt sammen, ikke hørte sammen lenger. Og det er interessant.
Hva du mener det stavet kommer fra?
Nei, altså jeg, hvis du ser på hvis du ser både på eller spesielt kanskje, altså du har rentemarkedet på den ene siden, og du har aksjemarkedet. Rentemarkedet er vesentlig større enn aksjemarkedet, altså markedene for statsobligasjoner og disse rentepapirene er vesentlig større enn aksjemarkedet. Og rentemarkedene har profesjonelle aktører, nesten utelukkende profesjonelle aktører i seg, på grunn av deal size blant annet, mens aksjemarkedet har liksom kombinasjonen av profesjonelle og retail-investorer. Men det vi ser er jo en klar divergens i rentemarkedet. Og blant annet så ser du liksom de korte rentene stige. Nå er man usikker på hva som kommer til å være terminal rate for amerikanske renter, og yield-kurven blir mer negativ, altså blir mer invertert. Og på det verste i forrige uke så tror jeg forskjellen mellom amerikanske toåringen og tiåringen var at toåringen hadde en rente på 0,85% høyere enn tiåringen. Og det er noe av det meste vi har sett. Så rentemarkedet varsler uvær, i hvert fall turbulente tider foran oss, mens aksjemarkedet, risky assets, har liksom vært på steroider i hele år, egentlig fra bunnen i tredje kvartal i fjor, men liksom det akselererte i år. Og så jeg noen vise grafer på amerikanske, korte amerikanske renter og S&P lagt opp på hverandre, og jeg forsto da at på basis av det de viste, og de viste dette over tid, at høyere toårig rente medførte nesten alltid at aksjer svekket seg. Men foreløpig så har det jo holdt seg bra, men det er i hvert fall en divergens som man skal være oppmerksom på her, føler jeg.
Før vi startet opptaket i dag, så hadde forvalteren Mohammed Alerian en veldig interessant kommentar. Og det går litt i samme bane. Han sier at liksom en variant av at hvem er det som har, altså sjelden gang i markedet, så er det en indikator som man virkelig burde høre på, mer enn noen andre. Og han mener da at korte amerikanske rente er det nå, kanskje. Og at det ligger mer sannhet i det. Og når du ser utviklingen fra bunnen, hvis du bare drar ut grafen siste 30 dager, så ser du da utviklingen fra hva det andre, torsdag andre, så har det gått fra 3.30 til nesten 3.8. Det er litt urovekkende, det, altså, som du sier. Det er litt vanskelig å vite akkurat hvorfor det skjer. Er det det at vi har fått et lite hint av økt inflasjon? Nå ble jo desembertallene i USA justert opp. Norsk inflasjon overrasket på nedsiden, altså med høyere inflasjon enn ventet. Vi har det som veldig mange opplever som veldig åpenbar inflasjon i samfunnet, overalt hele tiden. Du kan jo for eksempel si hva det koster for frokost i Miami.
Ja, altså det koster, og nå, jeg spiser ikke noe sånn der ekstravagant frokost, bare så det er sagt, og vi snakker ikke om frokost med Bellini og Prosecco og sånt, og vi snakker om helt ordinær frokost, hvor du har kanskje granola og en sånn avokadotoast. Det koster deg 500 kroner. Så, og det gjør det, ikke at det står at det koster det på menyen, og selvfølgelig står det i dollar på menyen, men når de da har lagt til alle skatter, og de 25% som at your convenience de legger til regningen din, så, og etterpå i tillegg ber deg om driks, så koster det 500 kroner. Så rimelig er det ikke, og hvis en annen ting er at amerikanere bestiller jo, altså når jeg bare så på hva folk bestilte som satt rundt, altså hele bordet er full av mat, og de hiver store deler av det, fordi de, altså selv amerikanere med sin størrelse klarer ikke å komme igjennom disse måltidene og få spist alt. Det var ikke snakk om å putte de i doggy bags eller et eller annet sånt.
På fancy hoteller med hjemme, så er det vanskelig å tro at det er doggy bags.
Ja, det kan du si, men jeg spiste ikke bare på hotellet, jeg tror jeg spiste på frokost på hotellet to ganger, og ellers så spiste jeg på sånne, altså frokostrestauranter rundt omkring, og ikke noe sånn der fancy greier, men det kostet 500 kroner pluss. Altså, når du kom ut derfra, tenkte jeg, hvordan ble det til det? Fordi liksom, det sto at ting kostet liksom $7 eller et eller annet sånt på menyen. Nå snakker jeg om enkelt items, da. Men det var det kostet. Altså, prisen er gått vanvittig opp. Og mens jeg er inne på det der, altså, det er så akkurat like mange elektriske biler. Du vet, Miami har fått en enorm tilførsel av innbyggere. delvis av skattemessige årsaker. Folk har flyttet fra, både fra, spesielt fra New York, for der skattene høye, og det var derfor folk bodde i Connecticut og pendlet til New York. Men mange av foretakene, både på østkysten og på vestkysten av USA, har flyttet til Miami fordi det lavere skatter der, og det har jo drevet opp prisen på eiendommer, og det har blitt enda mer trafikk og så videre, så du ser jo der korker overalt, altså trafikkorker overalt, men jeg så akkurat like mange elektriske biler i år som det jeg gjorde i fjor på en uke. To. Alt annet er svære feite, altså alt er jo ikke det, men det er muskelbiler i hopetall, og sånn Gasling V8-ere, det er overalt, så jeg tenker Norge, det er 5 millioner mennesker som nesten må leve på sparebluss for å spare, på grunn av at man ikke skal ha høyt strømforbruk, og man skal ikke ha biler her og det er liksom den der greia der. Og vi føler liksom at vi endrer verden. Og så har du da USA med 300 millioner mennesker, and they don't give a, skjønner du? I det hele tatt. Så det er litt sånn der interessant å se. Og det betyr ikke på noen som helst måte at jeg synes at man ikke skal anstrenge seg her i Norge, men jeg føler at vi går litt over the top når vi tror at liksom vi forandrer verden, altså. Så det om det.
Når du kommer tilbake til risky assets da, for å snakke litt om finans.
Ja.
Det var jo som jeg sa til deg tidligere, at jeg føler nesten at investorer har en slags sånn self-soothing tilnærming til investering. At man prøver på en måte å overtale seg selv om at alt er sånn som det var i 2019. Alt er i orden. Penger skal trykkes til evig tid. Alle vet at inflasjonen skal tilbake til 2. Nå sa jo Fed nettopp at inflasjonen er snart tilbake til 2% igjen. Null problem. Trykke penger. Alle blir rik. Eiendommer til himmels.
Sa ikke akkurat det, men det er greit.
Sånn altså, tolker folk det i første omgang.
Ja, altså det var fordi de tolket første delen av en setning. Men,
ja, ja. Men ja. Det er jo, altså, hvis du tolker første delen av en setning, så er du jo kun interessert i å få bekreftelse på ditt oppfatning. Og når du ser de her, du ser på topplista på year to date, så ser du jo bare ting som taper penger, stort sett. Og du ser liksom på alle de her filmer, for eksempel forrige uke la Lyft fram tall, så ser du at Lyft har holdt på i 10-12 år, taper fortsatt penger. Og penger er ikke gratis lenger. Og likevel er folk villige til å subsidiere dem på et eller annet vis, men i realiteten er de jo ikke det. Du ser jo at prisen på alle de her tingene, produktene fra de selskapene som taper penger, begynner jo å gå veldig opp fordi at de prøver å tjene penger. Så, men det jeg mener er bare at man må være utrolig forsiktig med å overtolke signalene tidlig i år. Og hvis det vi snakket om siste uke, hvis vi enda ikke har sett effekten av 75 basispunkter i sommer i økonomien, og det kommer først nå, hvis vi enda ikke har sett effekten av lønnsøkningen gjennom hele fjoråret i inflasjonen før nå, alle de tingene som man avfeier fordi at Fed, altså fordi at Powell i en tale kommer med et sånn vagt positiv uttalelse. Jeg ville vært forsiktig med å turn bullish nå og ta masse risk. Finansavisen skriver jo at boligmarkedet i Norge er brennhett nå. Det synes jeg er litt sketchy.
Ja, altså jeg hører jo begge deler, altså jeg hører jo, eller jeg leser det, men hører også det motsatte, så det er mulig at liksom noe har gått høyt, eller det vet jeg ikke, men så det er vanskelig å ta, stilling til boligmarkedet, samtidig tar det lengre tid å bli kvitt, men det har tatt seg opp noe i januar. Og jeg tror det er overrasket også, men det var andre som da forklarte at det der var det var liksom helt innenfor trend. Så får vi se, men som vi snakket om sist gang, at hvis det er reelt at det markedet er brennhett, så er det jo som å be Norges Bank om å heve renten ytterligere. Så ser jeg også eiendomsmeglere og oss, selv, det er få av dem som er negative riktig nok, men også andre som mener at prisene vil være ned i år. Det vil ikke forbause meg, det vil ikke være en katastrofe heller om prisene var ned i år. Altså alt annet, alt blir dyrere, vi får mindre kjøpekraft, mindre tilgjengelig mindre penger tilgjengelig for oss, at det da går ut over noen prioriteringer. Altså hvis du har 5 millioner i lån og har 18% pluss nedbetal, altså, unnskyld, ikke 18%, 18 000 kroner i månedlige utgifter, pluss at du skal, pluss nedbetaling av lånet ditt. Hvis ikke det begynner å bite, så vet ikke jeg.
Jeg hører bare anekdotisk hver eneste dag om at folk sitter og snur på hver eneste kroner.
Ja, altså,
og så seriøst velstående mennesker, altså, det er ikke noe et fattigdomsfenomen.
Nei, jeg opplever heller
ikke. Jeg tror problemet kan være verre på Frogner enn det på Grorud, som vi snakket om sist, eller tidligere en gang. At liksom Oslo Nord, som mange forbinder med lavere inntekter, om det har det eller ikke, det er irrelevant, men mange assosierer det.
Men prisen er vel lavere der? Det er vel
altså, ja, for jeg tror at gjelda er så høy i de velstående. Altså det skulle man, nå jeg vet ikke om vi har ned data brytt ned på bydel, men på grunn av at eiendomsprisen er så høy, så er jo gjelda også veldig høy der. Så man må være utrolig forsiktig i sånne her tider, fordi at cash nå har en så høy verdi. Ja. Og du ser jo på hvordan selskapet blir bedømt, vi har snakket om det tidligere med kvalitet som en indikator. Og når man snakker om kvalitet nå, så er det ikke kvalitet på produkt eller whatever, det er kvalitet på cashflowen. Kvalitet på selvfinansiering, evnen til å selvfinansiere. Og det er jo for eksempel styrken til et selskap som Apple, som har en så vanvittig cashflow, så selv om de ikke lager nye bra produkter og alt mulig, så har de så høy kvalitet på cashflowen, at det bare trumfer alt annet.
Men det er klart at altså, hvis du er long risky assets, og risky assets er for eksempel aksjer, så er det jo, altså, det er jo ikke noe, det er på ingen måte noen krise eller katastrofe på noe, å være long det. Du må bare passe på risken i det du gjør, ikke sant? Altså, ha en stopploss, og hvis markedet forteller at du tar feil, at du kommer deg ut igjen og kommer deg på sidelinjen. Det er dessverre de som til enhver tid føler at de må ha posisjoner. Nei, cash er også en posisjon, og hvis andre aktiva faller i verdi, så stiger, og du sitter på cash, så stiger relativt verdien din av cash. Så man må ikke være så hysterisk redd, og spesielt nå som du, ja, med mindre du har pengene dine i DNB, får rente på cashen din på bankkonto. Så noen sier at de hadde bare økt marginen sin noe voldsomt, og du fikk nesten ikke noe innskuddsrente. Dette var i avisen, så dette var ikke mitt synspunkt, for å si på den måten.
Ja, det har jo vært mye av de her statseide selskapene som har lagt frem tall. DNB har jo på et eller annet vis staten og pensjonsfondet diverse som ca. 40% av eieren. Jeg husker ikke hva Equinor er, men det er vel 70 av det. En veldig stor andel av staten.
DNB mener jeg er 33, tror jeg.
Ja, men så er det 6% av Folketrygdfondet også.
Og sånn, ja.
Ja, så det er noe delstatlig i hvert fall.
Men du brukte et sånt inntrykk for det der, altså, jeg husker ikke hva det var, men du sa liksom om hvordan investorene, du sa det innledningsvis, men jeg tror jeg avbrøt deg, altså.
Self-soothing.
Ja, self-soothing, ja, som du mente at det var. Altså, jeg føler jo at, det kan godt hende at du har rett i det, men jeg føler at det er en form for fornektelse, og det er altså, interessant.
Altså, self-soothing er på en måte en form for fornektelse.
Ja.
Du er i krise, og du prøver å
trøste
deg selv. Bearbeide krisen.
Ja, men da prøver du å bearbeide krisen, og det er ikke det samme som å være i fornektelse, det er nesten det motsatte, vil jeg hevde, men jeg føler at det er en sånn der viss grad av fornektelse, og vi fikk jo et eksempel på det, jeg husker ikke om det var rett før helgen eller i helgen, hvor du fikk tilsendt noe informasjon fra noen om hvor fantastisk bra det gikk, og det de kjøpte i aksjer, og jeg fikk det samme i forrige uke. Og dette der, og forrige gang jeg så noe fra den jeg fikk fra, så var det i 2021. Og så har jeg ikke sett noe, så nå kom det da en ny, hvor liksom fenomenal denne personen er til å plukke aksjer, og så sa jeg, hva skjedde i, kan du ikke sende meg grafen for 2022? Ble ikke besvart, ikke sant? Altså, så antagelig så var, dette var liksom sånn kraftig, noen som var kraftig, long, superrisky, sånn tech-type aksjer. Og nå, liksom, Så hvis jeg så da avkastningen man hadde hatt i 21, og nå kom man med avkastningen man hadde hatt i 23, og så manglet liksom historikken imellom, fordi vedkommende ønsker da tydelig å bli omtalt som en veldig smart forvalter, uten at det andre enn vedkommendes egne penger, så vidt jeg vet, kanskje noe venner for alt jeg vet, men så spør jeg ham om 2022, hvordan gikk det i 2022, da hører du ingenting. Altså det er med vilje grafen starter liksom etter at markedet bunnet ut i tredje kvartal, og så er det bare et gap tilbake til det forrige. Og det er derfor jeg mener at folk er i en annen form for fornektelse. Altså se hvor flink jeg er til å ta risiko når alt går opp. Og så er det ikke, og du er helt i fornektelse hvor forferdelig sannsynligvis det gikk, siden du ikke viser det i fjor. Så jeg tror det er en sånn der, jeg tror det eksisterer en fornektelse, og den fornektelsen, altså du husker jo selvfølgelig ikke dette, men på 60-tallet så dro børsene noe vanvittig. Og da det var så mange genier som ble erklært da på 60-tallet, og så snudde dette på 70-tallet, og nesten samtlige av de forsvinner, taper alle pengene sine. Og det minner meg litt, og vi har hatt akkurat det samme etter finanskrisen, med sentralbankhjelpen og støtten og innsprøytning av penger, så har de gjort folk til genier som bare holdt flat gasspedal. Og nå er det, og i 2022 så ble det mørkt, og det ble glatt, og det var vanskelig å navigere, og pengene røyk ut. Rett og slett røyk ut, ikke sant? Fordi man hadde aldri navigert annet enn når solen skinte og alt var bra. Og så skinner solen litt nå i slutten av 22 og begynnelsen av 23. Og nå er man liksom, nå har man fått tilbake selvtilliten, fordi det som skjedde i 22, det skjedde egentlig ikke. Vi blokker det ut og later som vi er tilbake igjen, liksom i 10 nye år med stimuli. Og jeg tror det er mye mer krevende enn det. Jeg tror markedene fremover kommer til å være mye mer krevende enn det. Men det, ikke det at det ikke gir massevis av muligheter, men de vil ikke være så enkle som de har vært. Rett og slett, det vil ikke være så enkelt at du kan bare pøse inn penger på de mest risikable tingene som er der, og reise på ferie, komme tilbake 6 måneder senere, og så er det plutselig blitt mange millionær. Det tror jeg er det minst sannsynlige scenariet som vi kommer til å se. Og derfor så krever det liksom at du må faktisk sette deg opp i stolen og lære deg noe nytt og prøve å, altså lære nye metoder, analysere på en annen måte, tenke risiko og så videre. Så fenomenalt hvis du har fått med deg den oppgangen som har vært i år. Men liksom beskytt de pengene. Vær sikker på at du beskytter de der pengene hvis ting ikke går akkurat som du håper.
Ja, og litt tilbake til norske børsnoterte fond. Jeg klarer ikke å finne en overgang. Vi var liksom midt i det, og børsnoterte selskapet eid av staten. Altså, beskytte pengene er viktig når du betaler den nest største skatten i verdenshistorien.
Ja.
Han, ja. Ness fra Nordea lagde en fantastisk oversikt.
Robert Ness, ja.
Ja. Over de største skattebetalingene noensinne. Nummer én er Saudi Aramco, som i 2022 betalte 150 milliarder dollar i skatt. Nummer to, Equinor. Nummer tre, ExxonMobil. Og Saudi Aramco og ExxonMobil er bra mye større selskaper enn Equinor. Ja. Så det er mer en indikator på skattenivået i Norge. Det betalte 5. Det tallet er spurt for mange folk, så sier jeg, hvor mye tror du Equinor, og for å være litt trassig kaller jeg den statuen, men hvor mye tror du Equinor betalte i skatt i fjor? Og da påfølgende kommentar er, uansett hvordan tall du gjetter, så kommer tallet til å være større. Og 500 milliarder kroner.
Fy faen.
Det høres ut som en sånn Dr. Evil-tall.
Men fantastisk. Altså,
hvordan er det mulig?
Ja.
Og så skal man ikke investere i olje og gass heller, så bare, altså, yielden på nye prosjekter i Equinor, det vil si hvordan intern avkastning du har på et prosjekt, hvor lang tid du bruker på å nedbetale prosjektet. Det 2,5 år å nedbetale et prosjekt. Det 40% yield. Tenk at det næringseiendom. Hvor mye yield næringseiendom? 5-6% kanskje. Så har du 40%, og så vil man ikke gjøre det. Hvor mye gilder de her grønne energiprosjektene? Mm. Altså, jeg skjønner jo at de er viktige fra et moralsk ståsted og fra et samfunnsmessig ståsted, men rent avkastningsmessig så kommer du ikke ut på 40%. og vi skal ikke gjøre mer, vi skal ikke gjøre mer prosjekter, vi skal ikke satse på det, for det er fordi man skal stoppe det over natta eller et eller annet. Men Jesus Christ, altså.
Ja, se hvordan det gikk i fjor.
500 milliarder. Mm.
Ja, vi har en litt annen hverdag.
Så jeg ville bare si tallet igjen. 500 milliarder kroner. Og så kommer utbytte på toppen av det på en 30 milliarder. Og så har du det at DNB tar masse penger fra norske folk og gir til staten. Altså. De går jo så bra som de aldri har gått omtrent. Så staten går det bra med, Jesus, det gjør det altså.
Ja, nei, vi skal ikke gå inn på regjeringen og budsjettet og den diskusjonen som har vært om at de tilbakeholdt informasjon. Altså, det er helt utrolig. Det er nesten som du forsøker å lage snubletråd for deg selv. Det er jo helt fantastisk. Det er sånn, det er nesten ikke til å tro. Så vi kan ikke begynne på den diskusjonen, for da, altså, da lar jeg hele beltet gå. Det er jeg helt sikker på. Altså,
hva det begrepet betyr? At du tar av deg beltet og begynner å slå?
Nei, det er, nei, du vet, når du bruker et maskingevær, ikke sant, så, ja, sånn så skjøter du på beltet, ikke sant, der, ikke sant, i stedet for at du avfyrer i korte byger, ikke sant, så lar du hele beltet gå. Det er uttrykket. Ja, så
artig hørte begrepet før.
Ja.
Er det M249 eller noen?
Nei. Jeg hadde ikke noe så avansert.
Det har jo vært veldig spesiell siste uke. Altså, jeg synes de uken blir lengre og lengre, altså, for det er så mye som skjer.
Mm.
Og det har jo vært veldig, veldig, veldig tragedie i Tyrkia. Og
Syria også.
Ja. Ja, og det er jo bare helt forferdelig på alle måter. Det er jo ingenting å si, egentlig. Og
26.000 døde, altså det er...
Er ikke det mye mer enn det nå?
Jo, det er sikkert kommet høyere. Altså, jeg så det forleden dag, men det er...
Jeg tror i dag var det 36.000.
Det er liksom, det er så overveldende. Altså, du kan tenke deg, altså, fordi dette her befinner seg på et annet kontinent enn det vi gjør, så... Har man en sånn der, en form for avstand til det? Men hadde dette vært Sverige, Danmark eller noe sånt noe, ikke sant, så hadde det vært liksom landesorg i store deler av Europa. Men altså, hvis du har rett, over 30.000 døde, altså tenk deg de lidelsene av de menneskene som har blitt liggende begravet under disse massene, det er vanvittig.
Jeg tror også det er lurt å ikke oppsøke detaljene, for jeg tror ikke det, altså man kan bli helt, altså man blir sjælesyk av å lese for mange av de tragediene også.
Ja, altså dette er jo land, altså hvis du ser på Syria da, som har vært rammet av krig nylig også, ikke sant? Altså du har det, og du har pågående, i hvert fall forsøk på offensiv i russisk offensiv i Ukraina. De har jo, hva er det jeg så nå, at det var største tap av russiske, hvis det var riktig da, største tap av russiske liv på en enkelt dag eller noe sånt da, altså det var...
Men en sak som har fått mindre oppmerksomhet da, som er ganske ubehagelig og vanskelig å forstå, er jo i Ohio. Har du følt med på den?
Nei, jeg har ikke det. Nei, jeg hadde ikke fått med meg den. Altså, du tenker på tog...
Ja.
Var det to tog som...
Nei, det var et tog som sporet av. Og det her er jo det de har advart så mye mot. Og det her er jo så stort tema at det var jo helt nylig en Netflix-film som heter White Noise som handler akkurat om det her. Et tog som avsporer med giftige kjemikalier og en hel by må flykte. Utrolig nok så, folk som var statister i den filmen er nå utsatt for det som skjedde i filmen, i virkeligheten. En familie som jobbet på den filmen for et års tid siden, den kom ut for 3 måneder siden. Og så skjer det samme på ordentlig. Og det som har skjedd da, det er et kjemikalie som har lekket ut og begynt å brenne. det ikke sikkert det har stått i norsk, jeg har ikke sett det i norsk medie i det hele tatt, men det har sikkert stått, men jeg bare har sett det liksom på Twitter og sånne plasser. Og så vidt jeg skjønner, så blir det her om til syre. Og så blir det, altså så blir det syre som regnes ned.
Åh, ja, altså det fordamper, og, altså det syre som da, som så kommer det ned som nedbør.
Og så det som interessant da, jo at i sånne ulykker, så det ofte dem som ansvarlige som får lov å fortelle historien i starten.
Mm.
Og dem skal underspille hvor ille det
ja, ja.
Så det her veldig uavklart hva det og hvor alvorlig det og det virker som at det veldig stor kamp for å prøve å skjerme dekning av det også, og det snakker om at journalister blir arrestert for å skrive om det, og altså det veldig sånn rare ting som skjer der. Altså, det det bokstavelig talt som en film, men det i aller høyeste grad virkelighet. Ah. Så det bare en sånn ting som bare har skjedd siste uka, som har gått forbi i nyhetsbildet for de aller fleste, og ja, det bare... Det liksom bare en sånn liten greie, fordi at nå snakker vi om UFO.
Ja, altså konsekvensene, en ting hva dette her, men liksom i forhold til å skyte ned værballong og dette andre, så øker jo, dette snakket vi så vidt om sist, altså øker jo dette spenningen mellom USA, men du kan godt si Vesten, og Kina ytterligere, og så vet man jo ikke hva da. Det var en fjerde nedskyting i dag, så jeg.
Jeg kan jo si hva de sa i går, altså å følge nyhetsbildet direkte går jo ikke an for en podcast, for at de fleste som hører på jo mange dager etter oss og har mye mer informasjon.
Mm.
Men du kan si hva Forsvarsdepartementet sa i natt i den pressekonferansen de hadde, jeg satt og følte den. Og da var det, ofte så er det toneleie de sier litt om, alvorsgraden. Og den var ganske casual i toneleie, så sånn sett så høres det ut som at det her er sannsynligvis værballonger, forskningsinstrumenter, et eller annet sånt. De er jo skutt med missiler, så man vet jo ikke, de er jo borte. Det er sånn heksagon, en gange en meter heksagonform på det. Og så sier det for den spørsmålet, kan du utelukke det ene eller andre, kan du utelukke det her romvesen som utrolig nok har blitt en sorry? Og så sier da forsvarsdepartementet, vi utelukker ingenting. Og det er litt den holdningen de har tatt her, der de kaller det abundance of caution. På grunn av at den kinesiske ballongen på en måte fikk lov å gå over USA, altså over hele kontinentet, så virker det som at de er nå abundance of caution er deres tilnærming. Og fra mitt perspektiv så liker jeg å se handling. Jeg liker at de gjør noe, jeg liker at de er åpne. Jeg tror ikke de vet hva det er.
Nei, men altså...
Men det følger vinden, var det de sa.
Ja, men var det ikke, den han F-22-piloten som skjøt dette her ned, som snakket om at det ene øyeblikket sto det stille, og neste øyeblikk så beveget seg med høy hastighet. Og det høres jo ikke ut som en ballong etter den beskrivelsen, men nå, altså...
Det var på CNN, men... Når Forsvarsdepartementet...
Ja, jeg vet det, men det var liksom det var det angivelig da piloten meldte. Og jeg tenker jo at jeg skjønner at man at det føles trygt ut med handling, men handling, altså det å avstå er også en handling, ikke det å nødvendigvis bruke vold. Og mye av tiden altså, som soldater trener, og i hvert fall spesialstyrker, som da kan komme ut i mer gissesituasjoner og romrydninger og alt dette her, altså strid i bebygget område type ting, det er jo da å vite når du skal trekke avtrekkeren, og når du ikke skal gjøre, og når du skal avstå fra å gjøre det, altså slik at du ikke yter vold mot uskyldige mennesker. Og når du tenker på at du da kan ha under et sekund på å bestemme deg, så er det ikke lang betenkningstid for å si det på den måten. Men altså, det er klart at dette med UFO, det blir jo veldig spekulativt. Og i øyeblikket det er jo for så vidt en UFO, fordi den er uidentifisert. Men tenk deg om dette her da var en høyere intelligens fra et annet solsystem som da sender folk, sender noe til jorden for å hilse på, og så blir det møtt med at altså, det første som skjer er at det utøves vold, eller altså tas liv av. Kan du tenke deg at de som sitter i det der solsystemet, ok, den planeten her er tydeligvis fintlig. Ikke sant? Og så er det en intelligens som har levd i millioner av år lenger enn oss, som bare, ja, la oss fjerne den.
Det er en litt sånn uvant holdning, du. Det er ikke den posisjonen du vanligvis tar.
Nei, men altså...
Leggs det ut på galning.
Ja, jeg vet det, men liksom, når jeg først kaller det en UFO, så må man jo liksom la fantasien fritt løpe, og det er ikke alltid at liksom... Som sagt, det bør jo helst være sjelden at vold er løsningen. Det bør jo være the final option, og ikke the preferred choice, liksom.
Så, ja, nå har vi jo fått mye testing av F-22-plattformen.
Ja.
Vi har fått, satt og følt i går, de her radarflyene der, med sånn AVAX-fly, og altså det var mye rart.
Altså AVAX er jo på vingene hele tiden, bare så det jeg har sagt. Altså AVAX flyr over USA, og det flys AVAX som flyr i 8-tall rett utenfor grensene til Ukraina, ikke sant?
Men ligger de over Chicago?
Nei, altså det er ikke vanlig at en AVAX ligger akkurat over Chicago, tror jeg. Altså ligger den i en holding pattern over der, så må det være en grunn til det. Men hvor høyt ligger den da?
26 000 fot. Ikke nå da, men i går.
Ja, det er jo i kontrollert luftrom også, så det vil jo liksom ikke være ideelt å ha han flyende rundt i 26 000 fot over Chicago. Når du tenker på O'Hare er vel fortsatt USAs mest trafikerte flyplass?
Ja, nei, tingen er at det her er et eller annet, vi vet ikke hva det er, det er liksom ingen vits å spekulere i det, det er helt umulig å vite, og det virker ikke som at de selv helt vet hva det er, ut fra det de sier i hvert fall. Men det interessante her er jo hvordan man forholder seg til den usikkerheten, for det er jo på en måte det, finanset, ikke sant? Det er jo alltid det, vi snakker jo alltid i relevans og overfor finans, og jeg tenkte tilbake på den her kjente talen til Don Rumsfeld. No.
Jeg var redd du skulle si Donald Trump. Så nå ble jeg lettet.
Jeg skulle ønske jeg kunne på noen Donald Trump-sitater, men det kom ikke.
Nei, jeg håpet at du ikke kunne. Men du tenker på Nouns-talen hans?
Ja, og...
Akkurat, annen, ja.
Jeg skulle ønske jeg hadde Donald Trump-sitat for han. Ja. Hva var det Trump sa han skulle gjøre om Ukraina?
Nei, det var så incoherent, altså den vi må nesten finne den det der hvor de skrev av det han sa når han ble spurt om hvordan han ville håndtert Ukraina, det var, jeg vet ikke, altså det, for å si det på den måten, hvis du hadde tatt i deg det han må ha tatt i seg, så hadde du ikke vært kjørbar, for å si det, det er i hvert fall helt klart.
Kan du, en sånn, har du en sånn Trump-imitasjon?
Nei, sorry.
Okay, well, what I would do is we have tremendous military capability, and what we can do without planes, to be honest with you, without 44-year-old jets, what we can do is enormous, and we should be doing it, and we should be helping them to survive, and they're doing an amazing job.
Var det noen sånne der tunge sniffelyder innimellom der, eller? I den talen?
Jeg tror han tar piller.
Ok. Jesus. Ja, det der er som å be om utvidet prøve, tror jeg.
Sånn. Nei, men tilbake til den andre donoren da. Known knowns er jo noe som i ettertid ble jo latterliggjort mye når han holdt den talen.
Nei, men den var jo bra, den brukes.
Men i ettertid er det jo blitt en etterretningstale på en måte som står veldig stor respekt av, og han klarte å bryte ned hvor vanskelig det er å ha ufullstendig informasjon, og det er jo folk som bruker det i finans og i mange andre grener der du ikke har et komplett bilde. Og sånn sett så, jeg vet ikke hva annet de kunne ha gjort nå. Jeg står med at jeg foretrekker handling når man ikke vet hva det er, spesielt når det ligger over militæret. De har jo også brutt det ned på den pressekonferansen, så sier de sånn at de bryter ned en type handling, altså om den er posisjonert som en angrepsposisjon, eller det er en, liksom at den er en direkte trussel, at det omtrent er i ferd med å bombe, eller det at den bare med å ligge der den ligger er en trussel i seg selv. Mm. Og det sånn de klassifiserer det. Så jeg synes det var veldig sånn systematisk approach de hadde. Det virker ikke å være hotheads. Men de har jo da mandatet om å skyte det ned, helt klart.
Ja, tydeligvis det. Men altså, når du bruker... var det Sidewinder eller et eller annet sånt de brukte mot den værballongen? Altså, $400,000 Sidewinder for å ta ut en værballong når de har 20 mm kanoner ombord, som ville kostet noen få dollar å bruke.
Det svarte de også på i går.
Og gjorde de?
Og det de sa var...
de har blitt konfrontert med det?
De ble konfrontert med det, ja. Oh, ja. Hvorfor man bruker såpass avansert og dyrt utstyr. Og svaret er at det er en kalkyle basert på sannsynligheter for at noe går galt. Her var det om å gjøre at når du tar beslutninger, så sitter du ikke og gjør en regnskapsanalyse.
Nei, men altså,
det skal ta den ned. Og det var fare for at noe kunne gå galt, for eksempel at man kunne feilkalkulere og treffe ballongen med flyet. Sånn som man brukte å gjøre i Første verdenskrig, da var det jo det å treffe fysisk ballongen med fly var jo en legitim militærstrategi. Mm. Men med en F-22 så tror jeg ikke det er så veldig god idé.
Ikke så heldig.
For den koster 1 milliard, eller hva det er, stykket. Ja,
sikkert, i hvert fall.
Men jeg synes det er en vanskelig situasjon. Hvordan skal man forholde seg til en sånn usikkerhet? Ikke sant? Om det er et romvesen, det er det sannsynligvis ikke, for vi har aldri sett det, så det ville jo være en høy terskel.
Tenk deg hvilke sensorer vi har, da, altså sånn, og spesielt USA har, til å liksom få en idé om hva dette her er. Inkludert altså optikk. Så, men, ja.
Kanskje de ikke har så mye, liksom. Kanskje det er litt en illusion.
Vet du hva, det har de.
Når vi hadde Petraeus på, så sa han jo det at we're not all knowing. It's not like the movies.
Nei, det er noe greit nok, men altså at de har optiske sensorer, altså det vet vi både fra den droneaktiviteten, altså som både US Air Force og CIA, fordi begge har flåter med droner, altså nå snakker jeg om store droner som har både våpen og sensor, altså veldig, veldig avansert sensor kapasitet, altså tro meg, altså de kunne studere det ganske så nøye før de trengte å ta en avgjørelse på hva de skulle gjøre, altså det er utvilsomt.
Hva synes du om name-droppingen min av Petraeus?
Ja, Petraeus, ja, den
var det subtilt.
Ja, jeg vet at nå er jeg på en måte både snakket og hørt så mye om David Petraeus at, men vi skal kanskje ta det mot slutten når det kommer, eller kan jeg, altså, ja, det...
Vi kan kanskje legge inn et lite klipp fra intervjuet her. Du kan jo si, vi hadde jo et intervju i forrige uke med tidligere CIA-sjefen og firestjerners general David Petraeus, som ga en utsøkt analyse om Ukraina. Og vi kunne jo legge inn et 5 minutter utklipp av denne episoden her, men du kan jo si hva du synes.
Ja, altså, jeg synes jo jeg synes det var fantastisk, altså, det var et fantastisk intervju, og jeg er ikke alene om det, fordi venn av podcasten, altså etterretningstjenestens Kjetil Hatlebrekke, han var over seg av både at man hadde fått fatt på general Petraeus og intervjuet, og det er helt ja, nei, jeg, her er det mye å lære for folk, for å si det på den måten. Og han har en ting er hans syn, og han snakker jo veldig mye om det som skjer i Ukraina under det intervjuet, men han snakker jo også inadvertently, egentlig utilsiktet, om ledelse og ledelsesprinsipper. Og så det er så mye i det intervjuet som jeg synes er interessant, og så hadde han denne statement som jeg tvert skrev ned, hvor han sier at luck is what happens when preparation meets opportunity. Jeg synes det er fantastisk godt sagt, for altså det er utrolig bra, ikke sant? For man føler at man gjør lekser, eller gjør jobben sin, altså sånn for å bli bedre hele tiden, og så Og det jo først, ikke sant, så plutselig så dukker en opportunity opp, og så du forberedt, ikke sant, takket være den innsatsen du har gjort. For øvrig, altså, du har tenkt å spille litt av dette her nå, men mens
jeg klipper den etterpå.
Ja, ok, men mens jeg inne på Kjetil Hatlebrekke, så har, altså, du vet den boken hans, altså, vi hadde jo han på her, og du kan kanskje linke til det, men den boken hans, Problem of Secret Intelligence, Norges Bank altså, har kjøpt 40 hva heter det for noe utgaver det heter ikke men det, 40 kopier 40 eksemplarer av det altså for altså det sier mye om Norges Bank synes jeg altså at de skaffer seg den type litteratur for den handler jo om å tenke den handler om å være presis den handler om å kunne analysere og jeg ble liksom imponert da jeg hører, altså det jo bestilt av blant annet etterretningstjeneste, men også biblioteker over hele verden, men jeg synes det der taler mye til Norges Banks fordel, for å si på den måten.
Men da klipper jeg inn et 5 minutt utdrag av intervjuet, så hvis du allerede har hørt det, så kan du spole 5 minutter fram, eller høre det på nytt igjen. Jeg synes han var fin å høre på et par ganger.
Ja, absolutt.
Hi, this is John Petraeus. Well, I think we are at a moment in time where both sides are preparing for substantial offensives, even as Russia is just pouring relatively poorly trained and poorly equipped and I think probably poorly led and poorly supported conscripts into what is a meat grinder outside Bakhmut and in the surrounding areas where they're taking colossal losses. And it reflects the seeming unconcern of those, at least in the Kremlin, for the magnitude of these losses. You know, I have often noted that the war in Ukraine will end when President Putin recognizes that the war is not sustainable, neither on the battlefield, where the losses are already probably now some 9 times what they were in nearly a decade in Afghanistan, just in the first year in Ukraine, and also on the home front because of the damage done to the Russian economy by financial, economic, and personal sanctions and export controls and decisions by Western companies, well over 1,200 of them now, to either leave Russia completely or to reduce their operations in Russia. But I can't predict when that will happen. What I do advocate is that we should provide everything we can to Ukraine in terms of arms, ammunition, and other forms of security assistance and economic and humanitarian assistance to hasten the day when Russia recognizes that this is unsustainable on the battlefield and do everything we can to tighten the sanctions and export controls and other measures to bring home to Russia the fact that they need to stop this war because of what it's doing to their economy as well. It's already probably put the economy back at least a decade, if not more. And then the effects of this will linger for many years, if not actually a decade or decades. But what we should watch for is certainly a Russian offensive, perhaps around the anniversary of the invasion last year on the 24th of February, and also then in May or June, a substantial Ukrainian offensive that will feature the Western tanks, infantry fighting vehicles, longer range precision munitions, additional artillery pieces and artillery ammunition, and achieves combined arms effects. In other words, not just tanks, but also tanks with infantry, with engineers, with explosive ordnance disposal, with artillery to suppress the enemy. Mortars, close air support if they have it, rotary and fixed wing, electronic warfare to jam the enemy's communications, and all with logistics pushed up to support it as effectively as is possible. That's going to be a very, very pivotal moment. And I hope that the assistance that we have provided in the most recent decisions that have been made in that regard can enable Ukraine ultimately to cut the land bridge that Russia has established between Russia proper and Crimea, and then to isolate Crimea further using the longer range precision munitions now that will stretch out to 150 kilometers, And then perhaps maybe even longer over time, and perhaps take out the Kerch Strait Bridge once and for all completely as well.
Hele intervjuet med General Petraeus kan du høre på Tidarpenger sin Patreon. Tidarpenger.no/patreon. Der finner du det.
Ja, det var General David Petraeus. Friend of the pod, som det heter.
Friend of the pod.
Skal du ta... Vi glemte jo selvfølgelig å ta ETF-skatten I USA. Kan du ta kjapt og fortelle hva det fordi at det mange som spør om det?
Ja, og mange har merket seg at, at meglerhus som de handler med, ikke lenger vil la de handle I en del av de amerikanske ETF-ene. Og det kan være smart, fordi USA har fra årsskiftet innført en withholding tax på 10% på ETF-er. Og det betyr rett og slett at når du selger den ETF-en, så kommer de til å ikke bare tilbakeholde en eventuelt gevinstbeskatning, men 10% av verdien på hele, også på det underliggende, altså så hovedstolen blir også, deler av hovedstolen blir også holdt igjen. Og det lister nå ute med qualified og non-qualified ETF-er, og derfor så det viktig at man setter seg inn I dette før man kjøper eller investerer I en ETF, en amerikansk ETF, fordi for ikke få da en utilsiktet voldsom skatt på den. Så det årsaken, og jeg tror det årsaken til at også norske, for jeg har sett utlandske meglerhus også, holde igjen eller komme ut med varsel, og noen blir hvor de merker disse som dette gjelder og så videre. Men her det vi kaller caveat emptor, altså kjøperen må være oppmerksom på denne potensielle faren for at deler av pengene dine blir tilbakeholdt. Så man må gjøre en jobb her, sånn rent finansielt, så tenker jo jeg at jeg har aldri sett en bedre markedsføring av future-kontrakter ever. Fordi det finnes jo I dag fond som ikke kan investere I futures, som må gjøre uttrykke en trade, for eksempel I gull eller sølv eller olje, USO blant annet, ikke sant, disse her, gjennom ETF-er. Og hvis man nå gjør det umulig, så vil de måtte switche til å handle futures, og de vil da måtte omregistrere seg, rett og slett for at de kan handle future-kontrakter I stedet. Så jeg vil tro at dette betyr at volumet I future-kontrakter går opp ganske kraftig, men samtidig så går det jo ned I den andre, så det kan være at totalt sett, fordi I og med at for eksempel USO eller GLD, jeg tror ikke GLD omfattet av det, bare så det jeg har sagt, jeg kunne ikke se det på listen, men jeg så I hvert fall at minst en sølv-ETF var omfattet av det. De handler jo gjerne future-kontrakt hvis de ikke kjøper fysisk gull eller sølv. Ta for eksempel olje, de kan ikke sitte fysisk med olje I USO, så de må kjøpe future-kontrakter. Så vil jo hvis folk slutter å handle de, så det blir jo ikke flere future-kontrakter av det. Du bare flytter da handelen over I futures fremfor ETF. Så vær oppmerksom på, vær forsiktig. Det er, ja, vi gir jo ikke råd, men hva skal vi si? Henstilling. Henstilling må vi kunne gjøre når man skal handle I ETF-er.
Men Peter, nå jeg spent. Hvordan vinanmeldelse du har lest?
Du, det er Merete Bø I DN, og hun har jo, jeg nytter jo av å lese disse anmeldelsene. Nå husker jeg ikke om det var hun som hadde den, men for noen år siden så husker jeg at en sånn vinekspert, skulle da beskrive en vin, og beskrev den som en duft av cedertre, og fuktige bleier. Og jeg tenkte, den må jeg kjøpe. Den skikkelig attraktiv. Men Merete Bø har ikke gått så langt denne gangen, men hun beskriver da denne som jeg antar en rødvin. Den dufter av sorte plommer og mørke bær med hint av urter og myr. Og jeg må jo si det, jeg har løpt mye I marka, og har trynet I my share av myrer, gått ordentlig faceplantet I noen myrer, men det har aldri liksom slått meg at, dette burde jeg lage vin av. Eller det der skulle jeg gjerne ha drukket på flaske. Men det Merete Bø kan fortelle oss da, at nå trenger vi ikke, hvis du er spesielt opptatt av myrduften når du inntar vinen din, så trenger du ikke å reise til Sør-Afrika, for nå har de den faktisk I Norge. Så for 469,90 så kan du da dufte inn den der følelsen, eller den lukten, av når du faceplanter I myra godt inn I Nordmarka. Det ikke dårlig det.
Vet du hva, jeg synes det var en ganske beskrivende, jeg synes det var ganske bra måte å beskrive vin. Jeg skjønner på en måte hva jeg mener. Jeg synes det hørtes litt godt.
der ser du, nå skal du se at denne her vinen blir en slager. Hvordan det gikk med den som duftet av fuktige bleier I den tiden, det jeg litt mer usikker på.
Den høres ikke god ut.
Nei, men tenk deg at du sitter på en restaurant med et eller annet kjøttmåltid, og de spør om du vil ha vin til maten, og ja, du, den der, jeg husker ikke hva den heter, men den der som har et hint av fuktig bleie. Ja, du, det den der chateau, ikke sant? Altså et eller annet, jeg må ikke si noe for det. Ja, ikke sant? Ja. Og så går, flyr fyr. Den har vi sånn etterspørsel etter, at jeg tror kanskje vi bare har en flaske igjen. Jeg skal gå og se. Men jeg synes det var en god beskrivelse. Jeg tviler ikke på at beskrivelsen var riktig, bare så det jeg sagt da. Men jeg synes det var en sånn der interessant. Ja, den ja. Yes, ja nei, nå den slipper jeg å dra helt ned til Cape Town. Det blir fint. Ja, ja, kan få den på Frogner.
Ja. Utsatt Frogner. Ja. Skal vi snakke litt om Yale-metoden? Det har jo logget I vårt arbeidsdokument I... siden det var et bærmarked omtrent.
Ja.
Nå når alt så bra, og sol og skinn og alt, så kan vi snakke om. Nei, Yale-metoden jo noe som du har fått mange spørsmål om. Du har nevnt fra tid til annen. Hva det?
Altså, Yale-metoden ble plutselig kjempepopulær I Norge rett etter .com. Smellen. For da gjorde jo folk som de gjorde nå I 2021, de kjøpte det mest risikable som var, og så kollapset markedene, mye verre enn det de gjorde I 2022, var så det jeg sagt. Altså, Nasdaq falt jo over 80%. Men da skjønte man at man trengte å gjøre noe annet, for da hadde investorene tapt så mye. Så da plutselig dukker da Yale-metoden opp. Jeg vet ikke om det hadde med, jeg husker ikke når David Svensson, som da var, han var vel norskættet, og han, hva var det, han var vel, han hadde, jeg tror han gikk ut av universitetet og begynte I Salomon Brothers, og så var han I Verdensbanken, og så ble han rekruttert til Yale for å forvalte legatene, Yale-legatenes midler. Og gjennom de årene, over en 30-årsperiode, så har han en annualisert avkastning på 12,4%, som banka omtrent alt. Og porteføljen svingte mye mindre enn en sånn 60-40 aksjeportefølje og andre ting. Så Og folk så har da spurt om hva var det den da bestod I. Og den, rett og slett, altså han gikk ikke ut og plukket enkeltaksjer, men han hadde 12% I aksjefond, han hadde 9,5% I eiendom, 7,5% I obligasjoner, 4,5%, ja, det var obligasjoner og cash for øvrig, 4,5% I naturressurser, så hadde han... hvis jeg ikke tar feil, 25% var det, nei, unnskyld, 23,5% I hedgefond, 23,5% I venturefond, 17,5% I PE-fond. Så han hade alltså ut av det så fick han en portefölj, alltså när du tog aktiefond och PE och venture egentligen in I samma så var det 55% aktier I hela portföljen så när jag säger att det inte var en 60-40 portfölj så var det nästan 60% aktier I den. Men så kom vi till finanskrisen I 2007 eller egentligen 2008 till 2009. Och det som var annorlunda för finanskrisen kontra dessa andra kriserna var att likviditet försvann. Och man trengte pengar alltså den denna portföljen han hade det var alltså han var jätteflink till att plocka förvaltare. Så mens folk tror att okej, det är bara köpa ett PE-fond och det är bara köpa ett aktiefond. Han var verkligen duktig på att plocka dessa och det gjorde denna portföljen robust. Det folk upplevde som då prövde att kopiera och massvis I Norge prövde att kopiera denna portföljen kom då till finanskrisen och fant ut att de var överläset med aktier men kunde inte sälja för PE kunde du inte inlösa du kunde inte inlösa venturefond. Du kunde komma dig ut av aktiefond, du kom dig inte ut av egendom och investorerna inlöste. Husk på att David Svensson till forskel för alla finansföretagen I Norge som då sålt en I anförselstein gäldportfölj. Han hade permanent kapital. Med andra ord det var inte tegninger och inlösningar I månatlig eller halvårlig eller något sånt. Han hade permanent kapital så han kunde laga en portfölj som var robust över tid och som tålde svängningar. Det tålde inte norska investorer så de inlöste ju och det gjorde ju att fonderna eller de förvaltarna eller förvaltningsföretagen som satt med kunder sina I slike portföljer måste sälja där de kunde få ut pengar och så blev det liksom en total katastrof av detta här och de hade heller inte tillgång till de samma hedgefondförvaltarna PE-förvaltarna eller ventureförvaltarna som David Svensson hade fått till men poängen är att hvis du ser på hvor vi nå, altså nå har vi, og dermed så, og summa summarum av dette var jo at det var bare aksjer og obligasjoner man skulle plutselig eie derfra, og så fikk man sentralbankene med seg, så dro alt dette her I riktig retning frem til slutten av 2021. Men hvis du går til I dag da, eller bare se hva som virket I 2022, Da var det jo faktisk ting som hedgefond som virkelig virket og som ga gode porteføljeegenskaper, og vi har snakket om en serie av disse hedgefondene I denne podcasten, slik at alt kom tilbake, altså på en måte en portefølje sånn som Svensson hadde, ville sannsynligvis dratt deg gjennom, altså sadly enough, det, hva heter det på norsk? Altså, dessverre døde David Svensson i 2021. Han ble bare 67 år gammel. Men sannsynlig så ville den ha fått deg gjennom fjoråret vesentlig bedre. Altså, selv om du hadde antageligvis... PE vet du ikke hvordan det har gått, fordi de skriver jo ikke ned verdier, og det gjør jo heller ikke venture, fordi... Så det kommer an på når du kommer inn, men jeg helt sikker på at hans portefølje, fordi han var flink til å plukke forvaltere, hadde nok vært ganske robust gjennom det også. Men der lærte man jo, og det lærte jo for så vidt Svensson også I 2008, at aksjer, PE, venturefond og eiendom, det korrelerte. PE, venturefond og eiendom illikvide når noe går galt, så da må du ha lengre tidshorisont og mer permanent kapital. Det ikke noe vits å ha månedlige innløsninger på noe som hvor du rett og slett ikke kan få ut pengene dine på mange år. Det vil være galskap. Så, og jeg tror at hans konklusjon var at 55% aksjer, altså det kunne ikke være I den formen som det var. Så jeg tror at han fant ut at men med permanent kapital så ikke det noe problem men jeg tror han fant ut at det var noe overlesset I forhold til aksjer så Yale-modellen den har vært praktisert I Norge jeg vet ikke om det noen som fortsatt gjør det men du må Altså det betyr at den som velger forvaltere og fond, ikke sant? For der bruker du da eksterne, fordi de aller fleste norske forvaltningshus, eller er vel ingen av dem, som både har PE, hedgefond, venture og så videre. Så du er avhengig av å få hjelp fra andre. Noen har ingen av disse forvalterne, så de bare plukker fra andre. Men de må være ekstremt dyktige, for å si det på den måten. Så det er noe å etterstrebe å ha god risikojustert, eller god spredning, altså god diversifisering. Men det er ikke bare å diversifisere, fordi du må være nøye med hva du diversifiserer med, ikke bare i forhold til aktiva klasser, men hvem det er innenfor de ulike aktiva klassene som faktisk forvalter pengene dine. Det er, jeg vet ikke om jeg kan summere opp Yale-metoden bedre enn det, men poenget mitt var at gjennom denne Yale-porteføljen som David Svensson laget, så slo han bortimot, jeg tror, 98% av alle forvaltere. Han var den beste av alle universitetene. Du snakket om Mohammed El-Erian. Er han fortsatt i Harvard som investeringsdirektør? Men han har i hvert fall vært der. Det er mulig han er der fortsatt. Men han slo Harvard, han slo MIT, han slo Princeton. Slo alle og over tid, så det var en helt suveren. Altså det var genialt det han gjorde. Og hvis man klarer å lage en portefølje altså som har de samme kvalitetene som han fikk til, så tror jeg at man har noe av den mest robuste porteføljen man kan ha som investor. Men it ain't easy, for å si det på den måten. Men han skrev to bøker, husker ikke i farten hva de het, men hvis man googler David Svensson, Svensson med W, så vil man få frem de bøkene om den heter vel moderne porteføljeteori eller et eller annet sånt, tror jeg. Så vel verdt å lese.
Pioneering Portfolio Management og Unconventional Success, A Fundamental Approach to Personal Investment.
Ja, det var den første du nevnte som jeg tenkte på. Jeg har den i biblioteket mitt, for å si det på den måten. Så vel verdt å lese, og han var unikt flink til det han drev med.
Interessant. Det var bra vi fikk ta det nå. Det har ligget der lenge.
Ja, jeg beklager til det er, jeg vet at det er mange av dere som har spurt, og jeg har liksom sagt at ja, vi skal ta det, og jeg beklager at liksom det har falt ut av forskjellige årsaker, men jeg håper at dette var en grei introduksjon, og så still spørsmål, og så skal jeg besvare dem enten på Patreon eller på annen måte.
Ja. Skal vi snakke litt om den det hamskiftet som er i søkeverden og kunstig intelligens og alt det der. Jeg vet ikke om vi har vært nok inne på det.
Nei, kom igjen.
Det er jo store utslag, og det har vært store utslag den siste perioden, og når du ser de her gigantene som man nesten tar for gitt at går bra, når du ser dem begynne å slite, og man må liksom tenke tanker på nytt, så føler jeg at det er verdt å i hvert fall sette en fot i bakken og prøve å forstå hva som skjer. Du har jo Google som har vært selskapet som ikke kunne feile. De gjorde alt riktig. De var the good guys, alle likte dem. Det var veldig, jeg hørte aldri noen ha et problem med at de hadde så mye data om det og alt mulig, fordi at du visste at de var the good guys. Og så hver gang de gjorde noe, så var det magisk, og alt var fantastisk og alt sånn. Men med tid og stunder så har jo Google begynt å gjøre ganske mange feil. Og starten på året har jo vært full av feil. Og det har vært hintet om at Google-sjefen har ikke eksekutet så veldig bra. Og at Sundar Pichai ikke er nødvendigvis den beste til å være der. Og så kontrasten da, en annen indiskfødt CEO som leder Microsoft, Satya Nadella, har derimot prestert på veldig høyt nivå over ganske lang tid. Og det er en interessant situasjon vi er i nå. Jeg tror det er veldig mye uavklart. Der Microsoft har rett og slett klart å rokke med Google for første gang. Om det vil vare, det får vi jo se. Men jeg synes det er interessant å se det der, og jeg synes også det er interessant å se hva som skjer når noe skjer, på en måte. Altså, den handlingen, altså det med ChatGPT, Microsoft klarte å kuppe selskapet til en viss grad, og klarte å få liksom den globale mindsharen. Veldig mange snakker om de her chat-AI-algoritmene. Og når det kommer til utility, nå har vi jo sett et hint av hvordan det her vil se ut. Så det er ikke helt åpenbart hvorfor det skal være så magisk. Det er på en måte, det er bare puttet inn i systemet deres, og så ser det ut som at det er en måte de skal få folk til å bruke sin søkemotor, og for å bruke Azure, deres cloud-tjeneste. Mm. Men det jeg synes er mer interessant er å se at det har eksponert den langsiktige svakheten til Google, for jeg tror Google har blitt ganske lat. Og når Google falt masse en dag, 8-9% eller hva det var på en dag, og så krediterte folk det til at deres kunstig intelligens, at den hadde gjort en feil i deres presentasjon. Det var det som på en måte fikk skylda.
Mm.
Men det jeg tror egentlig det her handler om, er at det at Google er et mye svakere selskap enn det vi tror. Og jeg husker jeg var og møtte en kar nå, jeg skal ikke identifisere ham, jeg var og møtte han her en dag, så han bruker over 100 millioner kroner på Google-annonser i året. Og så ser du at, liksom at han snakker om svake resultater. Det du hører om folk som bruker Facebook-annonser snakker om svakere resultater, du hører det liksom fra hele bildet. Og så tenker jeg, brukeropplevelsen er blitt så mye svakere. Det som var det fantastiske tjenesten Google, er jo nå full av svindel og falske hjemmesider som bruker SEO, og reklamer. Så det er så mye reklamer at du vet ikke hva det lenger som er bra innhold. Og så kommer det her AI-systemet ut av nowhere, og klarer å fange folk sin fantasi. Og så går du over og tester du ut ChatGPT, og så går du tilbake til Google, som du alltid har sett på som magisk. Og så virker ikke Google så magisk lenger. Jeg synes bare det er en interessant kontrast, og det viser bare det her, den der latskapen som du får med suksess. Og at jeg tror det er det man har fått eksponert med Google.
Mulig. Jeg ser jo, altså, når du begynner å snakke om AI, så ser jo på en måte den der feberen som plutselig har blusset opp når det gjelder det, og den ble vel helt opplagt initiert ved ChatGPT, fordi alle skulle liksom nå hive seg på, og det er ikke, jeg husker ikke mange år siden, nå er det 4-5 år siden hvor AI skulle være en del av alt, altså hvis du ikke drev med AI innen finans, så altså det måtte du, alle hadde det der, også ja, vi bruker AI. Og jeg møtte jo med mange, mange forvaltere i den der perioden, og når du forsøkte å spørre hva de brukte det til, så fikk du veldig, veldig ulne svar. Men det virker som på meg da, som ChatGPT har på en måte åpnet slusen igjen. Altså. Men jeg vet ikke, det forklarer ikke, altså om Google på en måte, samme måte som finansforetakene gjorde for en del år tilbake, har hevet seg på, og så nærmest blitt avkledd fordi man ikke hadde det, hadde noe, jeg håper å si et robustnessystem, det vet jeg ikke, men...
Google viser svakhet, det er det jeg mener da. De kutter bonusen til ansatte, de sier opp folk som... mer eller mindre vilkårlig, folk som har jobbet der i 16, 17, 18, 20 år, de leverer svake resultater, folk føler at brukeropplevelsen er dårlig, og så kommer de inn, og så presenterer de dagen etter Microsoft presenterer det, og så klarer de å tulle det til. De skal vise demo på scenen. Altså, det her er jo basically hele selskapet. De på en måte med det hele selskapet. Ja, og så kommer de på scenen, og så finner de ikke telefonen for å gjøre demoen. Altså, snakk om, det her er en rush job, ikke sant? Og interne sånne chatforum for Google-ansatte kritiserer dem dypt. Og det er jo det at de har jo vært en sånn konsekvent vinner. De har jo vært noe du kunne, altså det er nesten som en statsobligasjon, liksom. Det var jo sikkert som banken. Og det var så smarte folk, og alt var så smart, og alt sånn. Og det er jo litt sånn, jeg er litt sånn mistenksom for ordet smart. Altså at, på en måte så aner vi jo ikke om de er smarte eller ikke. Vi ser jo at resultatene de kommer med er veldig bra, men det har jo vært veldig bra veldig lenge.
Mm.
Og, det, og så begynner vi nå å se grunnen til at det bra, ikke sant? Den driver å høste all dataen vår. Jeg kommer til å flytte min mail bort fra Gmail og Google-systemet. Jeg kommer til å flytte mine systemer bort fra Google Drive og alt noe. Og ta sånne kostnader selv, altså hoste ting selv og alt sånt. Fordi at jeg føler at jeg har fått nok, og jeg tror mange har fått nok av denne datahøstingen. Det at vi er produktet til Google, og det at de vet så inn i satans mye om oss. Så, jeg vet ikke, det er bare akkurat som, altså, for det er jo det der at there are decades when nothing happens, and there are weeks, weeks when decades happen. Og jeg føler at det her er et sånne uke der decades har skjedd med Google, og de vet ikke hva de skal gjøre, for de er så vant til å være så flink og så smart, og alle bare skryter dem. Og så får de legitim kritikk, og så klarer de ikke å deale med det. Mens Microsoft er jo trent på å få kritikk. De gikk jo gjennom det der helvete med EU for en, er det 20 år siden eller noe sånt, med, når det var den nettleser-greien. Og de er jo vant til å på en måte fighte for det de har. Og de har jo eksekutet veldig bra, og jeg synes ikke det er noe overraskende at Microsoft presterer bra nå. Så for første gang, så må jeg si, jeg har aldri vært skeptisk til Google. Men deres måte å håndtere denne situasjonen gjør at jeg er litt mer bekymret for både for dem som investering, men også som en holder av data og alt mulig. Så.
Men har du ikke vært skeptisk til måten Google kartlegger deg på, og oss alle for så vidt? Har du, altså, når du sier
det, jeg har stort på dem, det er det som er. Dem er det eneste jeg har stort på.
Ok.
Jeg tror mange har tenkt sånn også. Jeg har aldri stort på Facebook. Facebook har oppført seg som, et, liksom som en asshole alltid. Og sånne selskaper som Amazon, alle vet hva de står for. De står for grådighet, og de er liksom de er kjipe folk. Google har alltid vært bra folk. Men det er jo nye folk på toppen, det er nye folk i ledelsen, det er masse, altså, don't be evil, som var deres slagord i mange år, det er jo borte for lengst. Og alle var jo veldig bekymret for den dagen når Google ikke lenger, at du kanskje ikke kan stole på dem, for de vet jo alt om det. De vet jo dine innerste tanker. For det er jo det du skriver i et Google-søk.
Ja, ja.
Du forteller ikke din beste venn at du tror du har klamydia, men det forteller du Google.
Ja, nettopp. Jeg må jo si at, altså bare som en liten digresjon, ikke for at vi skal skifte tema, men i forbindelse med trusselvurderinger for 2023 som da kom ut i dag fra de tre etterretningstjenestene, tror jeg man vet, var vel i fjor, man vedtok i fjor at den innlandske etterretningstjenesten, altså PST, sikkerhetstjenesten, har anledning da til å altså åpen kilde og lagring og ba om å få kunne lagre data som befant seg åpent på nett, og det her er ikke snakk om invaderende metoder, det er ikke sånn at de går inn i mailboksen din eller avlytter deg eller et eller annet sånt, det er bare hva du faktisk poster, og de ønsket jo da å lagre dette her i 15 år, og det er liksom masse bråk om det der, og jeg tror det endte med, det kan være at jeg tar feil her, men å ha meg unnskyld hvis jeg gjør, men at de fikk lov å lagre i 7 år. Og dette er informasjon som er åpent tilgjengelig på nettet, og det blir en voldsom debatt om det, og så er det akkurat det som Google og Amazon og en hel hev andre gjør hele tiden. Altså du bryr deg døyten når de gjør det, men fordi det er en politimyndighet som gjør akkurat det samme, og dette er jo du som velger å putte det på åpent på nett, så får du panikk, ikke sant? Det er, ja, det for meg henger ikke helt på greip, for å si det på den måten. Dette er åpne kilder, altså kun åpne kilder vi snakker om. Så,
Google vet litt ubehagelig mye om de fleste.
Ja,
og når du begynner å se at de er så klønete at de ikke klarer å holde styr på en telefon, sin egen telefon engang, hva er det andre ting de ikke klarer å styr på da?
Ja.
Og så begynner du å lure, ikke sant? Fordi at det som er interessant med OpenAI også, og ære være til alle dem som finansierte det, deriblant Elon Musk, det er jo kanskje det beste han har vært med. Han var jo med å finansiere det som skulle være en opprinnelig, var ment til å være en non-profit. Det er ikke så ofte vi hyller han, så det er viktig å gjøre det når han har gjort noe bra. Og det de gjorde med OpenAI var jo helt fantastisk, fordi at de prøvde å illustrere hva kunstig intelligens var open source, sånn at du kan se det. Fordi at Google har jo sine egne AI-er, som sikkert er bedre enn OpenAI for alt vi vet. Men det med OpenAI är ju att vi kan bruka det, ger oss utility. Och så har man klart att finna, alltså tänk dig Bitcoin brukte 13 år på att pröva och se, ja, kanske man kan spore några godstrafik över blockchain och blockchain, men i realiteten ingen utility på krypto eller Bitcoin. Och för man har rucke och lansera, alltså man är ju fortsatt i en tidig betafas på de här AI:n, så är det ju uendelig med utility. Uansett vad folk säger om att den inte är perfekt, så är det rimligt bra alltså. Ja. Och det OpenAI har gjort är att de har exponerat det som har varit skjult, för det att alla de här säkerhetsorganisationerna och Ryssland och USA och Kina, alla sammen har ju sina egna AI. Men det här är öppen.
Mm. Men alltså jag tänker ju på, för du ser det i finansen, jag tror det är, ja, det är i vart fall 5 år sedan, kanske det är mer sedan jag kände att AI började att komma in i finans, och hvor då på rekordtid, jag husker inte vad som var ett zeitgeist på det tidspunktet som gjorde att detta var så populärt, men nästan en vär förvaltare med respekt för sig själv måste säga si att de hade det var nästan så investorer hade det på spørreskjemaen sine när de skulle välja förvaltare. Och så har det gått egentligen ganska lång period, och så kom ChatGPT och så kom liksom hypen runt det där, och alltså eller anerkännelsen av, för det är inte bara hype, det är jag helt enig. Och nu är vi tillbaka till där hvor vi var då, alltså hvor alla har blivit experter på AI. Och så snackar du då med de som har drevet med detta här länge, och av de jag vet kun om det är säkert flera, för jag tippar att kanske Rentech brukar någon AI och någon andra, men det är Volian som vi har snackat om som sitter i Berkeley, Kalifornien och är ex MIT professorer bland annat, och men med solid finansbakgrund. De är den enda jag vet som brukar detta på stora datamängder. De brukar subset ML där riktigt nog, och har och klarar och producera bra riskjusterade resultat på det. Och de brukar så stora datasätt att de aner inte vad det är som trigger dem till att köpa och sälja, och de är öppen på det. De säger att hvis du måste veta varför vi företar investeringar, så är inte detta för dig. Men de har väldigt goda resultat. Men de andra jag snackar med, och som jag snackade med också i Miami, de brukar ju AI kun på ett ganska begränsat dataset. Alltså de säger att de har inte klart att få detta till att få det till att virka. På alltså blir datasetten för stora, så får de inte signifikanta resultat, men när de brukar det på små, alltså på relativt få variabler, så har det värde för dem. Och jag tänker alltså sån i Norge, för nu är det liksom plötsligt vi driver med AI och jättebra, då här har du checken liksom. Men alltså Exabel, de var ju de första som jag vet i Norge som utvecklat detta för finans som ett portföljverktyg, som hvor du kunde korrelera, du kunde välja vilka datasätt du ville korrelera, om det var resultatet från satellitbilder över parkeringsplatser utanför Macy's eller ett land sånt med aktiekurser eller andra ting. Men de var väl de första som jag vet, och som har systematiskt varit där över lång tid och lagt applikationer som finans kan bruka och abonnera på.
Men du vet ju den här visste där den i föregårs, den ser vi, eller den tjänsten visste där som vi kunde ta i bruk. Och då kunde ju vi nu idag ta i bruk en AI som vi kunde tillpassa våras behov, som är väldigt närt att vara ett extremt bra produkt. Så ja, vi kan alltså, fore med egen data.
Vi kan fore med egen, men vi må vara duktiga nog till att finna nøyaktig vilka sätt vi ska bruka då.
Selvfølgelig, men det mener jag att idag när vi är i første lille altså første lille startfasen av det her. Så vi har allerede kommet såpass langt at jeg og du kan bare sitte og sette opp vårt eget system og kjøre vårt eget, uten å kunne noe programmering og trenger å ha noe. Altså, det er allerede begynner å komme produkter som er mulig å tilpasse.
Ja. Men det var det, det var også det som Exabel gjorde. Altså, de lagde jo produkter slik at du trengte ikke å være datanerd for å bruke, det er på en måte, det er deres businessmodell er å gjøre det. Men jeg tror at du har mye større sjanse for å monetize, altså du så alle disse AI-selskapene som dro i været i forrige uke, altså ting som gikk 100% på en dag, altså på børs, ikke sant? Og det ble nesten som tech-boblen.
Eller California Ice, nei, hva var det heter? Long Island Ice Tea.
Ja.
Long nei, Island Ice Tea Crypto, eller hva det heter.
Ja, eller hva det... Ja,
det de endret til blockchain, de putter blockchain i navnet.
Ja, nettopp, ikke sant? Ja, det ble...
Men det er jo bare en distraksjon, ikke sant?
Ja, nettopp, det er akkurat det jeg sier, det er en distraksjon, så hvis man skal først... Jeg tror at man kan gjøre underverk, men det virker bare... Altså, men jeg spekulerte jo på, altså, hvorfor tok ikke dette her ordentlig av for 4-5 år siden? Og det er det samme svaret som svaret på så mye annet. Det var at sentralbanken pumper inn penger og løfter alle markeder, så du trenger ikke å lære deg noe nytt for å shine. Og det har sin ulempe ved at folk bryr seg ikke sant? Det går opp uansett, så vi slipper å gjøre jobben. Og det tror jeg er også argumentet for hvorfor disse verktøyene liksom nå kommer og så, ikke minst det som du er inne på er at det finnes applikasjoner nå som er så user-friendly at både du og jeg kan bruke dem. Jeg tror fortsatt at du skal være, altså skal du få fullt utnyttet dette, så bør du være ganske smart, altså for å si på den måten. Du må jo vite hva du skal søke etter, og jeg tror også den der avgrensingen, for det snakket jeg med flere av fondene i Miami om, så ser jeg hvordan avgrenser du, og liksom, da merket jeg at liksom alle trakk skuldrene, ja liksom, det er jo nettopp det som er problemet og utfordringen vår.
Skal vi gå tilbake litt til trusselvurderinga? Du toucher jo litt inn på det.
Ja, det kan vi.
Det er ikke så lenge til markedet åpner nå, så vi kunne ta det inn på det. Det var nye trusselvurderinger i Norge i dag, og jeg prøvde å se på litt oversikten, og det ser ut som at det er økt trussel for Norge. Det er økt press fra Russland. Generelt blitt verre. Er det en grei oppsummering?
Jo, det er en ganske grei oppsummering på det, fordi det er som nestsjefen i E-tjenesten sa, at Russlands invasjon representerer et varig, altså av Ukraina, representerer et varig brudd med Vesten. Og det har konsekvenser, og selvfølgelig fordi vi grenser da til Russland i nord og ut mot disse nordområdene også, så har Norge en større betydning, og Russland er nå også av den innlandske etterretningstjenesten, altså PST, det er blitt da, håper å si, den største etterretningstrusselen. Så hvis du har CD71-biler følgende etter deg, så bør du... CD71, det er jo russiske ambassadebiler.
Seriøst? Begynner det på CD71? Er det sånn det
fungerer? Alle ambassadebiler begynner på CD, bortsett fra de amerikanske, de kjører på helt vanlige skilter, av sikkerhetsmessige grunner, men alle andre ambassader har blå skilt med hvor, jeg mener at det er med gul skrift.
Jeg vet at det er CD, men er det 71, er det Russland?
71 er Russland.
Er det sånn det fungerer? Er det landskode de to første siffrene?
Ja. Det er det.
Fascinerende.
Så, men, og det gjelder jo, altså både cyber og på andre måter, så er jo dette her et problem. Og nå ser du at NSM, altså den tredje etterretningstjenesten i Norge, altså den som skal da sikre oss mot datahacking og cyber. Altså, den er nå liksom på podiet, og det er kjempebra altså at den blir mer synlig, fordi det er jo flere og flere angrep og mer å ta seg av.
Mye på telefonnettet også, som NSM er ansvarlig for.
Ja, nettopp. Altså, infrastruktur og sånt er jo deres greie. Og i forbindelse, hva var det med, det var jo helt tilfeldig egentlig, tror jeg, at dette ble sagt, men et av de sitatene jeg hadde er fra Irene Rummelhoff, som jeg mener er tradingsjef i Equinor, hvis jeg ikke tar feil, altså i hvert fall gass-tradingsjef. Altså, hun sa plutselig spiste vi lunsj med folk med maskingevær. Altså, det var rett og slett sikkerhetsfolk. Da. Så det skjer ting der. Det er helt opplagt. Men kan jeg, altså hvis vi bare kjapt går igjennom, fordi jeg synes dette var verdt, og det har ikke stått noen steder, men snakke et lite øyeblikk om oljefondet. For investeringssimulatoren, deres ble da avsluttet og overlevert i forrige uke. Altså det prosjektet ble da overlevert. Altså dette er jo da et samarbeid mellom interne kvanter og porteføljeforvaltere i NBIM og interne og eksterne utviklere. Og det er blant annet, og i Norge så er det da et selskap som heter Kode Oslo som har vært engasjert til å bygge dette her. Og det er jo i en og alene, altså det er Tangen som har på en måte vært drivkraften her, altså Nicolai Tangen, og all ære til han for det, fordi hensikten med denne simulatoren er forbedring på individuelt nivå. Så porteføljeforvalterne blir nå vurdert, altså denne simulatoren, der kan du ta alle handler som de gjør, altså alle investeringsbeslutninger, og nå analysere dem, altså du kan analysere dem på alle mulige måter, for altså det kan være at hver torsdag morgen, så ting du gjør på torsdag morgen, det fungerer ikke, altså det vil være en veldig enkel sak, men de ser på alle disse faktorene, og for forbedringens skyld. Det er klart at det vil jo alltid være noen, og jeg kan tenke meg at hvis du har vært der lenge og er en av gudene på innsiden av NBIM som porteføljeforvalter, så er du mindre positiv til dette, fordi det er jo alltid sånn, fordi da føler du trussel fra de nye som kommer, og kanskje du føler at du får ufortjent mye ros for den saks skyld, ikke sant? Så vil jo dette være en trussel, mens det er jo en kjempemulighet. Altså jeg håper jo at de porteføljeforvalterne der klarer å snu, de som er imot det, for jeg har forstått at det er noen som ikke er så positive som andre, men at de kan se dette som en mulighet til forbedring. Det er jo helt fantastisk. Altså det er, du kan selv tro du er veldig god til noe, og så får du vite at nei, du var ikke så god til det, men ok, hva kan jeg gjøre? Da vil jo spørsmålet være, hva kan jeg gjøre for å bli bedre i det? Altså få frem den edgen du har. Og så hører jeg også at Tangen har organisert det nå slik at det er at de sitter i uavhengige team, altså de forvalter team der, og det er jo litt av det vi har snakket om som har vært fordelen med disse multistrategifondene, disse store multistrategifondene rundt omkring i verden. Det er jo nettopp det, Point 72 er jo en av dem, ingen sammenligning for øvrig, men det at de sitter, Millennium er et annet, hvor den kraften som er å sitte i team og da se verden fra ditt syn og kunne bidra med det inn i helheten, i stedet for at det blir gruppetenkning, er utrolig positiv. Så det blir veldig, veldig spennende, og vet jeg ikke om vi noen gang kommer til å få høre hvordan utviklingen har vært, men antageligvis så vil vi nok få høre noen historier fra det over tid da, hvordan dette verktøyet har hjulpet, men jeg bare tenker selv, altså, hadde jeg hatt annet enn min egen P&L, altså min egen profit and loss statement, til å vurdere meg selv, fordi du vet jo ikke, ja, du taper penger noen dager, men kanskje det at du tapte penger den dagen var helt riktig, for du gjorde alt helt riktig, og du faktisk tapte mindre penger enn det som kunne forventes. Det hadde jo vært interessant å vite, for hva var det jeg gjorde som gjorde at jeg egentlig bedret et forventet resultat, eller det motsatte, hvis det ble dårligere enn det, enn det kunne være en dag jeg tjente penger, men jeg burde ha tjent mer penger. Hva var det jeg gjorde da? Hva kunne jeg gjort bedre? Det er helt fantastisk potensiale på dette verktøyet etter min oppfatning, og all ære til de som kvalifiserte seg til å være med på, på denne jobben, og tanken bak det som jeg har forstått er tangens.
Veldig bra. Kan jeg runde av med en liten anekdote fra Superbowl?
Kjør på.
Reklamen var veldig forskjellig fra i fjor til i år. I fjor var det bare krypto og det var Matt Damon i år også, men krypto og diverse. I år, øl. Masse øl. Folk prøver å drikke bort sorgen.
Ja, du tror det. Hva er det? Er det et eller annet skambank av bønder og øl og noe greier? Er ikke det Vålerenga? Eller er det det som tar feil? Eller kommer jeg nå til å få juling av folk fra Vålerenga?
Jeg vet ikke. Sikkert.
Jeg trodde det var et sånt fast slagord der, men bra.
Nå åpner markedet. Vi er tilbake neste uke.
Ha en flott uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.